Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje laidoje Šventojo Tėvo veikla ketvirtadienį. Dėl popiežiaus negalavimo neįvyko jo susitikimas su kunigais. Kalba Romoje tarnaujantiems dvasininkams, kaip pašalinti kartumą iš kunigo gyvenimo, perskaitė Pranciškaus vikaras. Popiežiaus žinia Brazilijoje gavėnios akcijos proga. Neatskirti atsivertimo nuo tarnystės broliams ir seserims, ypač vargstantiesiems. Ispanijos vyskupų konferencijoje pirmininko rinkimai. Istorijų cikle apie Šventojo Martyno organizaciją. Kenijoje padedančią gatvės vaikams, asmenims turintiems negalę ar priklausomybę.
Ketvirtadienio rytą popiežius Pranciškus turėjo nuvykti į Romos katedrą Laterano Švento Jono baziliką ir dalyvauti kasmet gavėnios pradžioje rengiamame vyskupijos kunigų susitikime, tačiau jo dalyvavimas buvo atšauktas. Kaip informavo Šventojo Sosto spaudos salė, dėl lengvo negalavimo šventasis tėvas nenuvyko į planuotą susitikimą su kunigais. Kiti susitikimai įvyko pagal programą. Ketvirtadienio rytą popiežius aukojo mišes Šventosios Mortos namų koplyčioje. Homilija nebuvo sakoma. Ketvirtadienį taip pat įvyko susitikimas su pasaulinio katalikų judėjimo besirūpinančio popiežiaus enciklikos Laudato Si sklaida atstovais. Taip pat ir šio susitikimo metu nebuvo sakomos kalbos. Kaip kasmet gavėnios pradžioje, ketvirtadienio rytą Romos Laterano Šventojo Jono bazilikoje įvyko vyskupijos kunigų susitikimas. Į susitikimą turėjo atvykti ir šventasis tėvas. Kartu su kunigais jis turėjo dalyvauti atgailos pamaldose, pasakyti jiems kalbą. Popiežiui negalėjus atvykti, susitikimo metu buvo perskaitytas kunigams skirtos jo kalbos tekstas. Gavėnios pradžios proga popiežius kalba apie nusivylimo ir dvasinio kartumo pavojų, kuris gręsia kunigams, o kartu ir jų misijos kokybei. Kartumas, tarsi koks parazitas, gali užkrėsti kunigo gyvenimą, atimti pašaukimo džiaugsmą. Kunigams skirtoje kalboje popiežius įvairiais aspektais analizuoja, iš kur kartumas imasi ir kaip nuo jo gintis. Pirmoji kartumo priežastis yra nusivylimai ir sunkumai susiję su kunigo asmeniniu dvasiniu gyvenimu ir tikėjimu. Pasak popiežiaus, nusivylęs kunigas visų pirma turėtų pats savo nuoširdžiai atsakyti į klausimą. Ar viešpats jį nuvylė, ar jis pats viltį supainiojo su savo lūkesčiais? Krikščioniškoji viltis niekada nenuvilia ir niekada nežlunga. Gyventi viltimi tai ne tikėtis, kad viskas eis tik į gerą, bet visko prasmės ieškoti velykų šviesoje. Kuo skiriasi viltis nuo lūkesčių? Lūkesčiai tai tik rūpinimasis savo gyvenimo, saugumu, kitų dėkingumu ir įvertinimu. Kai gauname, ko norime, džiaugiamės ir galvojame, kad visada tai bus. Visko centre matome save pačius. Viltimi gyvena tas, kuris nežiūri tik į save, kuris supranta savo ribotumą, žino, kad ne jis pats yra visko pradžia ir tikslas, kuris moka pasitikėti kitais. Daug kartumo į kunigo gyvenimą atneša neteisingai suvokiamas ir netinkamai gyvenamas santykis su vyskupu. Vyskupo ir kunigo ryšys yra abipusis, tad ir galimo kartumo priežasčių reikia ieškoti abiejose pusėse. Neteisinga manyti, kad visada kaltesnis tas, kuriam suteikta daugiau atsakomybės. Nors antra vertus negalima nesutikti, kad labiausiai kunigų gyvenimą ir tarnystę apkartina vyskupų apsileidimai. Vyskupo ir kunigų santykiai turi būti formuojami ne pagal demokratijos, bet pagal tėvo ir sūnaus ryšio modelį. Labai rimta priežastis, dėl kurios kunigo gyvenime ir tarnystėje džiaugsmas užleidžia vietą kartumui, yra vienatvė, ar tiksliau izoliavimasis. Krikščioniškoji vienatvė ta, apie kurią kalba Jėzus sakydamas, kad užsidarytume savo kambaryje ir melstumės, kai niekas mūsų nemato, yra palaiminimas. Kas kita - izoliacija. Romos vyskupijos kunigams perskaitytame popiežiaus kalbos tekste visų pirma įspėjama dėl pavojaus, kurį kelia palaipsniui, gal net nejuntamai, mažėjantis pasitikėjimas malone. Jei malonė tolsta ir silpnėja, jei kunigas palaipsniui atsiriboja nuo malonės, jos vietą užima racionalizmas ir sentimentalizmas. Lygiai taip pat pavojingas ir nesugebėjimas suvokti savo tarnystės istorijos perspektyvoje, izoliavimasis nuo istorijos. Taip atsitinka, kai kunigas visko nori čia ir dabar, kai ima manyti, kad jis pats yra visko pradininkas ir viskas su juo baigsis. Tačiau, pasak popiežiaus, pavojingiausias yra atsiribojimas nuo kitų žmonių. Jei manome, kad mūsų asmeninės problemos yra tokios svarbios ir didelės, kad niekas kitas jų negali suprasti, žinokime, kad tai melas ir kad šią mintį mums pakuždėjo melo tėvas. Velnės nenori, kad kunigas savo sunkumais dalytųsi su kitais. Priešnuodis izoliacijai yra bendrystė, sakoma popiežiaus kalboje. Tikroji bendrystė prasideda, kai save suvokiame ne tik kaip aš, bet kaip mes, kai galime kitiems padėti ir sulaukti kitų pagalbos. Popiežius paminėjo ir skaudų smūgį kunigų misijai ir jų autoritetui, kurį sudavė pastaruoju metu į viešumą iškelti kai kurių kunigų skandalingo gyvenimo atvejai. Natūrali žmonių reakcija į tas žinias buvo santykių su kunigais atšalimas, o tai savo ruoštu apkartina kunigų gyvenimą. Pasak popiežiaus reikia atsiminti, kad iki Kristaus antrojo atėjimo jo sužadėtinė bažnyčia gyvena žemėje, kurioje kartu su kviečiais auga ir raugės. Jei užmirštume šią tiesą ir turėtume tik kovojančios puritoniškos bažnyčios viziją, mūsų nusivylimas ir kartėlis tik didėtų. Prašykime viešpatį, sakoma, Romos vyskupijos kunigams perskaitytos popiežiaus kalbos pabaigoje. Prašykime viešpatį, kad padėtų mums aiškiai nustatyti, kokios yra mūsų nusivylimo ir apkartimo priežastys. Būkime su juo sutaikinti žmonės, pašaukti sutaikinimo tarnystei. Būkime kupini vilties ir kitiems skelbkime viltį.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsime programą. Popiežius Pranciškus pasiuntė žinią bažnyčiai Brazilijoje kasmetinės brolystės kampanijos proga. Paprašė stengtis neatskirti atsivertimo nuo tarnystės broliams ir seserims, ypač vargstantiesiems. Brolystės kampanija yra bažnyčios Brazilijoje gavėnios akcija, vykdoma jau daugiau kaip 50 metų. Šventasis tėvas žinioje reiškia viltį, kad būdama, kaip gerasis samarietis, bažnyčia padės įveikti abejingumo globalizaciją. Atverkite širdis, kad būtų išgirstas stokojančių brolių šauksmas, parašė popiežius, primindamas atsakomybę už gyvybės branginimą. Ja, kaip dovana turime nuolat saugoti visose sferose, taip kaip Evangelijos pasakojime darė gerasis samarietis. Pradedame gavėnę, ypatingą maldos ir atsivertimo laikotarpį, kuriuo ruošiamės švęsti didįjį viešpaties prisikėlimo slėpinį. Esame kviečiami susimastyti apie giliąją gyvybės reikšmę, būdami tikri, kad tik Kristuje ir su Kristumi randame atsakymą į kančios ir mirties slėpinį. Nesame sukurti mirčiai, o gyvenimui, kad žmonės apščiai jo turėtų. Sesuo žemė ir viso pasaulio apleistieji šaukėsi samarietiškos bažnyčios, patikino šventasis tėvas, primindamas tiek savo encikliką Laudato Si apie rūpinimąsi mūsų bendrais namais, tiek Lotynų Amerikos vyskupų 2007 metais paskelbtą Aparecidos dokumentą. pasakojimas apie gerąjį samarietį, įkvepiantis dar geriau išgyventi gavėnios laikotarpį, mums nurodo tris pamatinius nusistatymus – matyti, atjausti, globoti. Taip pat mes turime, pagal Dievo, kuris išklauso varguolio pagalbos šauksmą pavyzdį, atverti savo širdis ir mintis, kad mumyse suskambėtų stokojančių brolių ir seserų maldavimas juos pamaitinti, aprengti, priimti, aplankyti. Gavėnia yra tinkamas metas, kad būdami jautrus Dievo žodžiui, kviečiančiam į atsivertimą, sustiprintume atjautą, taptume jautresni pagalbos nesulaukiančiųjų, kenčiančiųjų skausmui. Tai metas, kai atjauta tampa konkrečiu solidarumu ir globa. Palaiminti gailestingieji, jie sulauks gailestingumo. Popiežius brazilams priminė spalio mėnesį kanonizuotos šventosios sesers Dulce Pontes, vadintos vargstančiųjų Dulce pavyzdį. Ši brazilė pranciškonė vienuolė gyvenimą pašventė vargstančiųjų ir visuomenės atstumtųjų globai. Ispanijos vyskupų konferencijos nariai Madride nuo kovo 2 iki 6 dalyvaus plenarinėje asamblėjoje, kurios metu išrinks naujus visų episkopato pareigybių vadovus išskyrus generalinį sekretorių. Vyskupų konferencija, 2016 metais paminėjusi veiklos 50-metį, taip pat spręs vidaus reformos klausimus. Pagrindinis asamblėjos dėmesys bus skirtas vidaus persitvarkymui po Vatikano patvirtinto naujo Ispanijos vyskupų konferencijos statuto ir naujos struktūros, labiau atitinkančios išeinančią bažnyčią, kurią kurti kviečia popiežius Pranciškus. Pasak Ispanijos vyskupų konferencijos, bažnyčios pastoraciniam ir misionieriškam atsivertimui reikia ir sinodiškesnio bažnyčios atsivertimo. Tai turės atsispindėti episkopato sprendimuose, kurie bus priimami pagal naują statutą. Trys pagrindiniai persitvarkymo kriterijai yra didesnis teritorinis atstovavimas suteikiant daugiau vaidmens provincijoms, sklandesnis episkopato veikimas sumažinant komisijų skaičių ir didesnis episkopato padalinių tarpusavio bendradarbiavimas. Plenarinė asamblėja išrinks naują episkopato pirmininką vietoj kardinolo Ricardo Blaskizo, kuriam balandžio mėnesį sukanka 78 metai. Kardinolas Blaskis, Valjadolido arkivyskupas, eina vadovaujančias pareigas Ispanijos episkopate nuo 2005 metų, kai pirmą kartą buvo išrinktas Ispanijos vyskupų konferencijos pirmininku. Paskui 6 metus buvo episkopato vicepirmininkas, 2014 metais vėl išrinktas pirmininku ir patvirtintas pareigose 2017 metais. Naujojo pirmininko, kaip ir visų kitų vadovų rinkimai, vyks slaptu balsavimu. Išrenkamas paprasta balsų dauguma surinkęs kandidatas. Prireikus po 2 balsavimų bus renkama iš 2 daugiausiai balsų surinkusių kandidatų, jei abu gautų po tiek pat balsų, išrinktų laikomas amžiumi vyresnysis. Pirmininko ir vicepirmininko rinkimai prasidės kovo 3 dieną. Pagal naują statutą balsavimo teisę turi visi vyskupų konferencijos nariai, arkivyskupai ir vyskupai, koadjutoriai ir auxiliarai, vyskupų administratoriai, taip pat tie arkivyskupai ir vyskupai emeritai, kurie eina ypatingas vyskupų konferencijos arba šventojo sosto pavestas pareigas. Katalikai Ispanijoje sudaro maždaug 3/4 krašto gyventojų. Pasauliniu mastu bažnyčia Ispanijoje yra 8 katalikų skaičiumi šalis, o Europoje po Italijos ir Prancūzijos 3. Vietinė bažnyčia sudaro 14 provincijų, 69 teritorinės vyskupijos ir kariuomenės ordinariatas.
Tęsiame istorijų ciklą. Šį kartą pasakojimas iš Kenijos, kur daugiau nei 20 metų veikia socialinio apaštalavimo tarnystę atliekanti Šventojo Martyno organizacija. padedanti gatvės vaikams, asmenims turintiems negalę, narkomanams. Bendruomeniai, įkurtai 1999 metais, iki praėjusių metų vadovavo kunigas Mariano Del Ponte, o nuo pernai pasaulietė advokatė Irene Uamiti, kilusi iš Kenijos. Nairūrų nutolęs nuo pusiaujo tik 3 km ir 200 km nuo Nairobio, Kenijos sostinės. Čia gyvena 100 tūkstančių žmonių didžiausioje tektoninėje pasaulio dobėje, kuri tęsiasi 6 tūkstančius kilometrų nuo Sirijos iki Mozambiko. Jau 20 metų čia veikia Šventojo Martyno socialinio apaštalavimo organizacija. Šiandien įtraukus ir vietinius gyventojus čia darbuojasi apie 700 savanorių, 65 nuolatiniai darbuotojai, kurių moto tik per bendruomenę. Pernai lapkričio 11 dieną per Šventojo Martyno šventę jie minėjo įkūrimo 20-metį. Pradžią bendruomeniai paklojo kunigai iš Italijos Padojos viskupijos, darbavęsi Kenijoje kaip misionieriai. Šventojo Martyno bendruomenė įtraukė vietinius gyventojus, kur savanoriai eina link pažeidžiamiausių, silpniausių, neturtingiausių, ne tik, kad jiems padėtų, bet ir leisdamiesi būti jų perkeisti. Būtent nuo vieno tokio susitikimo prasideda Šventojo Martyno organizacijos istorija, kai 9-ame dešimtmetyje kunigas Gabrielė Pipinato susitiko Tomą, vaikiną turinti negalę, kuris iki tol gyveno užrakintas kambaryje. Tokie kaip jis būdavo slepiami, laikomi prakeiktais dėl savo negalios. Kai kunigas užėjo pas vieną šeimą, jo buvo paprašyta palaiminti visus kambarius, gyvūnus, ūkį, laukus, tačiau ne tą berniuką, kuris buvo paliktas vienas atokiame kambaryje. Kunigas Gabrielė netyčia atidarė kambario duris ir pamatė Tomą. Jam sąžinė liepė imtis kažką konkrečiai daryti dėl jo ir ne tik. Šiandien organizacija užsiema įvairiais socialiniais projektais. Viskas prasidėjo nuo projekto negalę turintiems žmonėms. Pastaruoju metu šis pavestas Arkos bendruomeniai. Vėliau sekė projektas skirtas gatvės vaikams, kitas kenčiantiems nuo priklausomybių, infekuotiems živ. Naujausias projektas skirtas padėti žmonėms turintiems psichinių negalių. Moto tik per bendruomenę ragina darbuotojus įtraukti vietinės institucijas, mokyklas, krikščionių bendruomenę, atkreipti dėmesį į pažeidžiamiausius, kuriais rūpinasi savanoriai, medikai, mokytojai, advokatai, kad šie žmonės neliktų užrybyje, o rastų vietą visuomenėje, įtraukiant ir šeimas, bažnyčią, nes visiems reikia širdies išgyjimo. Kunigui Mariano grįžus į Italiją, Vicenzos provinciją, Šventojo Martyno vairas buvo perduotas afrikietei advokatei, kuri dirba Kenijos aukščiausiajame teisme. 55 metų Irene Uamiti buvo viena pirmųjų savanorių prieš 20 metus atėjusių į organizaciją. Dabar ji rūpinsis dešimtimis vaikų, moterų, vyrų, senelių, kurie patys negali pasirūpinti savimi ir jų šeimomis, kurios be išorinės pagalbos būtų paliktos likimo valiai. Visą istoriją skaitykite Vatikano radio Vatican News portale.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba, baigėme garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.